La deknaŭan de februaro 2019 Bjalistoko solenis sian centjariĝon en la suverena Pollando post la akiro de sendependeco en 1910. Tiun tagon la urbaj aŭtoritatoj okazigis plurajn eventojn, inter kiuj estis solena vespero en la Podlaĥia Operejo. Dum ĝi oni prezentis cent plej gravajn aktivulojn de Bjalistoko dum la lastaj cent jaroj. El inter ili estis elektitaj 10 personoj, kiujn speciala ĵurio rekonis kiel la plej signifajn kontribuantojn al la urba evoluo. La unua premiito estis Jakub Ŝapiro 1897-1941, la sekretario de la urbaj aŭtoritatoj de Bjalistoko, verkisto, ĵurnalisto, la aŭtoro de la unua gvidlibro tra Bjalistoko. Ŝapiro estis esperantisto, establinta en 1922 Zamenhofan Esperanto-societon en Bjalistoko. Li estis ĝia fervora prezidanto ĝis 1939. Jakub Ŝapiro kune kun familio estis murdita de germanaj faŝistoj en 1941. Lian figuron ekde 1991 omaĝas informtabulo sur lia loĝdomo en la centro de Bjalistoko. Ekde 2007 unu el la stratoj de Bjalistoko portas lian nomon. La premion el la manoj de la urbestro de Bjalistoko, Tadeusz Truskolaski, en la nomo de Bjalistoka Esperanto-Societo, transprenis ĝia prezidanto Przemysław Wierzbowski. La aliaj naŭ premiitoj estas Severin Novakovski, urbestro de Bjalistoko, Mikołaj Kavelin, Bjalistoka sporta kaj socia aktivulo, Mordechaj Tenenbaum, gvidanto de ribelo en la Bjalistoka getto, Stanisław Bukowski, architekto, rekonstruanto de Bjalistoko post la dua mondmilito, Irena Białówna, kuracistino, organizantino de la postmilita pediatrio en Bjalistoko, Edward Kisiel, Bjalistoka episkopo, Richard Kaczorowski, la lasta prezidento de Pollando en elmigrejo, Jerzy Maksymiuk, dirigento kaj komponisto, Tomasz Frankowski, Bjalistoka futbalisto.